Nik haren beharra dut eta hark nirea idatzi du Sara Majarenaz eta kopresoak Izar Alabari buruz berria eta gara egunkarietara bidalitako eskutitzean. Gaur bete ditu hiru urte Izarrek eta hori da legeak aurreikusten duen muga amarekin espetxean bizitzen jarraitu alizateko Valentziako Picasenten ari da zigorra betetzen Sara Majarenaz. Sara Izarrekin etxera plataformak ama alabak elkarrekin jarraidezaten kanpaina abiatu du, biek aski izan beharko luketela nabarmenduz. Gaur, manifestazio egingo dute hori aldarrikatuz Donostian. Araitz Zubimendi, Sara Majarenaz eta Izarren familiaren bozeramalea, egunon?
Egunon, bai.
Alderdi politikoak eskari horretara bildu nahi dituzue, Eusko Legebiltzarrean bilerak egingo dituzue gaur?
Bai, oraintxe bertan Gasteizko bidean gera, amarretatik aurrera daukagu itzordua talde parlamentario ezberdinekin, eta espero dugu, orain arte Donostiako udalean eta besteen balekutan jasotako harrera bero hori eta txekimindu hori biltzea alde talde parlamentarioen aldetik. Edo zein kasutan, 12tan egingo dugu agerraldia guzti hortaz eta baita ere Picasenten gaur gertatuko denaz edo aritzeko.
Alderdi Popularrarekin ere bai? Itzordua duzu, eh?
Bai, itzordua dugu talde parlamentario guztiekin, bai.
Etzoaz bakarrik, ez? Batzarro edo bilera horietara?
Ez noa bakarrik, familiaren ordezkaria hainbat goaz, atzo esan behar dugu senide batzuk Kontxi Amona tartean Picasen taldera abiatu zirela, gaur zegertatuko den ongi jakin gabe, baina pixka bat bertan egoteko, eta beste batzuk legebiltzarrera bide hartu behar genuen itzordua ja esarrita genuelako.
Ez dakizue hortaz Izarren berri alegia kartzelatik noiz aterako den, gaur aterako den?
Ez dakigu. Dakiguna da, zaintza epaitegi zentraleko epaileak, alegia, audientzia nazionalekoak, agindu eman duela, berak erabaki hartu baino lehen, informe edo txosten psikosozial bat egitekoa. Alegia, hainbat teknikari bidaliko ditu Madrili Valentziara, gaur Amona eta umearekin egoteko, eta horrengo astean Sara Majarenazekin egoteko. Eta horren baitan hartuko omen du, naiz ez dakigun noiz, Sararen baldintzapeko askatasunaren inguruko erabakia. Beraz, gaur zerbait gertatuko delakoan gaude, alegia, umeak hiru urte betetzen ditu eta beraz legeak dio atera behar dela espetxetik, baino Sararekin ez dakigu zer gertatuko den urrengo egunak edo asteak pasarte, ez?
Entzun dezagun elkarrekin Jose Antonio Zoida, Espainiako Barne Ministroak atzo EH Bilduren garelderari erantzunez esandakoa, lehen unetik amalabak elkarrekin egoteko lanean ari dela Espainiako gobernua.
Estamos trabajando desde el primer momento para que ella y sobre todo su hija que puedan estar juntas. No es fácil, pero se está trabajando en ello.
Zer espero behar da hemendik?
Begira, nik adierazpen horiek entzun dituenean, kezkaz entzun dituen, batetik eskertzen da horretan lanean aritzea, baina gero kontraesankorra iruditu zitzaigun, genero indarkeria pairatu duten ume eta ama batek, gaur egun oraindik ere mehatxupean eta beldurrarekin bizi behar hori edo adierazi izana, ezta, edo iradoki izana. Usten dugu hauen eskubidea jarri behar direla lehentasun bezala, legeak eta justizia printzipio batzuetan oinarritzen dira eta printzipio hien piramidean goiko erpinean babestu behar dira genero indarkeria pairatu duten ume eta hemen eskubideak eta beste guztia horren arabera antolatu. Zan nahi dut, orain, babestu behar dutela eta ez dutela jakin behar, aitak ez dutela jakin behar nun biziko diren ama alabak mesedez. Ama alabak nun bizi behar dira. Ba, Donostian. Ama Donostiarra da eta umea Donostian biziko da amarekin. Eta hortik aurrera zuek bermatu beharko dezute, ume honek eta ama honek bizi osasuntxu eta askatasunean bermatuta dituztela beraien eskubideak, hortik aurrerakoa zuen zer egina da, ez da.
Sara Majaren asperak idatzi duen gutun horretan, aipatzen du Izar ez dagoela ondo, psikologikoki eta emozionalki egin dioten mina gainditzeko denbora behar duela, eta alabarekin egoteko beharra, ez?
Bai, guk azken asteetan lan asko egin dugu psikologoekin, txosten ezberdinak osatzeko, eta hainbat jenderia txikimendu eskatzerakoan, oinarri hori izateko, ezta. Eta psikologu guztiak bi gauzetan bat datoz. Eta lehenengoa da, momentu hauek erabaki horrak dira, umeak dituen ondorio psikologikoak ez behin betikotzeko, alegia, umeari orain, umeak dauzkan baldintzen arabera eta egiten duen erreparazioaren arabera, ume honek etorkizun sano bat eta zoriontsu bat eta normalizatu bat izan dezake, edo personalitate, arazoz beteriko personalitate bat garatu dezake, ez? Orain momentua klabea da, orain ume honek dauzkan baldintzen arabera eta egiten duen erreparazioaren arabera, izango da erabatekoa edo bestekoa, ez? Eta bigarren ondorioa psikologo guztiek ere esaten zutena, zan erreparazio horretan ama egote ezinbestekoa dela. Zergatik, ama delako bere atxikimendu irudia, ama da bere erreferentzia, eta ume guztiek daukate erreferentzia bat normalean ama izaten dena, nahiz eta batzutan aita izan daiteke edo beste pertsona bat, kasu honetan ama darri eta garbi hiru urtez gauta egun egon diralako elkarrekin, eta pertsona hori da bere ondoan egongo dena eta sendatzen lagunduko dion bakarra. Lenguan Kontxik esaten zuen bezala, ume honek ederki oso ondo gogoratzen du beraitak egin zion erasoa, eta amarekin bakarrik hitz egiten du gai horri buruz. Amarekin bakarrik. Beraz, ezin diogu ume honi nahiko munturreko egoera pasaditu. Gartzelan jaio zen, hiru urtez gartzelan bizi izan da, aitak erasotu du, ezin dugu onartu beste kolpe berri bat pairatzea ume honek. Ume honek erakutsi du oso neskato indartsua dela, baina denak dauka bere muga. Eta ume honek badauka eskubidea ere zoriontsu izateko eta esan bezala zauri hauek osatzeko amaren ondoan.
Legebiltzarreko alderdi politiko guztiekin dituzue bilerak, Gasteizerako bidean zoaztela aipatu diguzu, ze proposamen zehatz egingo diezu alderdi politikoei?
Nahi duten eran, erosoen sentituko diren moduan, baino Sara eta Izar kalean egon bar dutela mesedez sinatzea edo eskaera horretara atxekitzea. Bakoitzak nahi duen hitzekin eta nahi duen moduan, baina guretzako funtsezkoa dena da amalauak kalean egon bar direla eta elkarrekin egon bar direla. Ume honek zoriontsu izateko eta bere eskubideak bermatzeko behar du etxean egon, askatasunean egon eta beramaren ondoan egon.
Araiz Zubimendi, Sara Majaren Nasetako presoren familiaren bozeramalea. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei.